Indonesia hari ini di www.voanews.id.
Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali bersama saya Dora menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari Rabu. Beberapa mata acara akan hadir ke ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita dan tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voanews.id.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan isu ketenaga kerjaan perlu perhatian bersama di tengah perlambatan ekonomi. Ribuan orang sambut kedatangan jenazah Ratu Elizabeth di Istana Buckingham. Bersama saya Nova Kasim, inilah warta berita selengkapnya. Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin menyatakan, isu ketenaga kerjaan perlu mendapat perhatian di tengah krisis ekonomi, krisis pangan, perubahan iklim, dan pandemi COVID-19 yang dampaknya masih dirasakan oleh seluruh negara. Hal ini disampaikan Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat memberikan pidato kunci dalam sesi pembukaan pertemuan Menteri Ketenagakerjaan Negara G20 di Bali Rabu secara virtual. Ma'ruf Amin menyebutkan, Indonesia menghadapi isu tersebut karena data Badan Pusat Statistik pada Februari 2022 menunjukkan sebanyak 19,1 juta tenaga kerja terdampak pandemi. Menurut Wakil Presiden, di tingkat global, 1,6 miliar pekerja informal juga kehilangan pendapatan hingga 60% akibat kebijakan lockdown pada 2020. Oleh karena itu, ia mendorong kerjasama antar negara untuk mewujudkan dunia kerja baru yang inklusif, berkelanjutan, dan memiliki resiliensi. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko meminta percepatan ekosistem sorghum demi stabilitas pangan nasional. Muldoko dalam keterangannya Rabu mengatakan, meningkatkan produktivitas pangan alternatif merupakan strategi agar Indonesia tidak hanya mengandalkan padi sebagai pangan satu-satunya. Menurut Muldoko, Indonesia harus mulai membangun ekosistem pangan alternatif, khususnya sorghum. Ia pun berharap segala macam diskusi yang diadakan oleh para pakar menghasilkan sesuatu yang konkret. Muldoko juga menyampaikan minimnya jumlah perusahaan yang menghubungkan komoditas petani ke pasar menjadi penghambat pengembangan ekosistem sorghum. Oleh karenanya, para pemilik modal perlu diyakinkan untuk turut berkontribusi mengembangkan industri alternatif pangan nasional. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional PPN, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas, menyiapkan pendanaan inovatif berupa Blue Financing untuk membiayai program pengembangan sektor kelautan dan perikanan Indonesia dalam upaya mencapai target visi Indonesia Maju 2045. Pelaksana tugas Deputi Maritim dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN Bappenas, Vivi Yulaswati, dalam seminar bertajuk Sustainable Blue Financing yang dipantau secara daring di Jakarta Rabu mengatakan, diperlukan pendanaan inovatif di luar anggaran pendapatan dan belanja negara APBN untuk mencapai target sektor kelautan pada 2045. Menurut Vivi Yulaswati, kebutuhan dana pembiayaan untuk mencapai Sustainable Development Goals tahun 2030 mencapai 4,75 miliar dolar Amerika Serikat. Oleh karena itu diharapkan adanya pengembangan pendanaan inovatif yang salah satunya melalui proyek kegiatan ekonomi biru yang diharapkan dapat menutupi kesenjangan pendanaan tersebut 75-80%. Beralih ke berita luar negeri, mobil yang membawa jenazah Ratu Elizabeth II tiba di Istana Buckingham. Banyak orang yang menyambut kedatangan jenazah Ratu yang meninggal pada usia 96 tahun itu di Istana Buckingham. Dilansir dari BBC Rabu, mobil jenazah Ratu Elizabeth II diterima oleh Raja Charles III, Pangeran William dan Harry, serta anggota keluarga kerajaan lainnya. Ribuan orang berbaris di rute 14 mil saat mobil jenazah melakukan perjalanan dari Ruff Northolt di London Barat. Kedatangan jenazah Ratu Elizabeth disambut orang-orang yang menunggu di luar Istana Buckingham. Ratu Elizabeth II meninggal dunia di Kastil Balmoral, Aberdeenshire, Skotlandia. Selanjutnya, berita dari Yordania. Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat NASA menjadwalkan peluncuran roket untuk misi Artemis pertama pada 27 September 2022 mendatang. Jadwal tersebut mundur dari rencana awal yang sebelumnya dijadwalkan akan melakukan misi tersebut pada 23 September, namun dibatalkan dengan pertimbangan logistik dan perbaikan teknis. Melansir dari blog NASA Rabu, misi Artemis pertama akan menggunakan Space Launch System dari NASA dengan melepaskan kapsul nirawak bernama Orion ke dekat bulan. Tujuannya untuk memastikan manusia bisa melanjutkan penelusuran dan eksplorasi lebih jauh di permukaan bulan pada 2025. Berikutnya berita dari Azerbaijan. Perbatasan Armenia dan Azerbaijan kembali memanas. Hampir 100 tentara kedua negara tewas pada Selasa waktu setempat dalam pertempuran terburuk mereka sejak perang tahun 2020 atas wilayah Nagorno-Karabakh yang disengketakan. Dilansir kantor berita AFP Rabu, Kementerian Pertahanan Azerbaijan menyatakan 50 prajurit Azerbaijan tewas akibat provokasi skala besar Armenia. Sementara, Armenia sebelumnya melaporkan kematian sedikitnya 49 tentaranya dalam pertempuran dengan musuh bebuyutannya itu. Azerbaijan menuduh Armenia melanggar gencatan senjata setelah bentrokan yang memicu kekhawatiran terjadinya konflik habis-habisan antara dua musuh bersejarah. Sebelum menutup warta berita, kami sampaikan informasi dari Sudan. Ribuan pengunjuk rasa Sudan kembali turun ke jalan. Para demonstran itu mendesak tuntutan agar kembali ke pemerintahan sipil menyusul kudeta militer sejak tahun lalu. Dilansir dari AFP Rabu, Sudan telah diguncang oleh gelombang demonstrasi sejak angkatan bersenjata yang dipimpin oleh Jenderal Abdel Fattah al-Burhan merebut kekuasaan pada Oktober tahun lalu. Kudeta itu mengubah transisi ke pemerintahan sipil yang diluncurkan setelah penggulingan Omar al-Bashir 2019. Setelah 30 tahun otoritarianisme, demonstran pada rapat umum hari Selasa di Khartoum menyerukan militer untuk kembali ke barak. Informasi dari Sudan tadi mengakhiri buletin berita hari ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Angkasa wa DRI. Beranda Diplomasi kali ini mengangkat tema Dubes Wagub Fujian Sepakat Tingkatkan Kerjasama Indonesia-Tiongkok. Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Rakyat Tiongkok, Jauhari Oratmangun, dan Wakil Gubernur Fujian, Guo Ningning, sepakat untuk berkontribusi pada peningkatan kerjasama bidang ekonomi kedua negara. Kesepakatan tersebut dicapai saat keduanya menghadiri Pameran Investasi dan Perdagangan Internasional Tiongkok di kota Xiamen, Provinsi Fujian, Minggu 11 September lalu. Dalam upaya meningkatkan kerjasama, kedua belah pihak telah membangun koridor ekonomi Two Countries Twin Park. Duta Besar Jauhari mengatakan, Two Countries Twin Park merupakan proyek prioritas nasional di bawah sinergi Poros Maritim dan Belt and Road Initiative. Duta Besar Jauhari menjelaskan, dalam konteks kerjasama ekonomi bilateral, Tiongkok menjadi mitra dagang terbesar dan salah satu investor utama di Indonesia. Di bidang perdagangan, Kementerian Kepabeanan Tiongkok mencatat total nilai perdagangan keduanya pada tahun 2021 mencapai 123,4 miliar dolar Amerika atau meningkat sebesar 58,4% dibandingkan pencapaian 2020. Sedangkan pada periode Januari hingga Juli 2022, total perdagangan kedua negara mencapai 82,2 miliar dolar AS atau naik 29,1% dibandingkan Januari hingga Juli 2021. Pada 2021, Tiongkok menduduki peringkat ketiga investor asing terbesar di Indonesia dengan realisasi investasi sebesar 3,2 miliar dolar AS. Namun pada periode Januari hingga Juni 2022, dengan total realisasi sebesar 3,6 miliar dolar AS. Posisi Tiongkok naik ke posisi terbesar kedua di Indonesia, mengambil alih posisi Hong Kong yang turun ke peringkat ketiga dengan nilai investasi 2,9 miliar dolar AS. Sementara itu, Wakil Gubernur Guo Ningning mengatakan, Provinsi Fujian yang berada di wilayah Tiongkok Selatan berperan penting dalam peningkatan hubungan Tiongkok dan Indonesia sejak dahulu. Dari wilayah selatan Tiongkok, terutama Fujian dan Guangdong, itulah komunitas Tionghoa Indonesia berasal. Hubungan Fujian dengan Indonesia, terutama dalam koridor Two Countries Twin Park, mendapatkan perhatian utama dari pemerintah pusat. Oleh sebab itu, Guo akan mengupayakan berbagai promosi dan peraturan yang mendukung perkembangan proyek tersebut. Demikian Beranda Diplomasi.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan takudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over dragging pan COVID-19 door a masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Thank you.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 14 September 1960. OPEC didirikan. OPEC singkatan dari Organization of the Petroleum Exporting Countries atau Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak. Organisasi ini didirikan 14 September 1960 di Baghdad, Irak oleh 5 negara pemilik sumber minyak raksasa, yaitu Iran, Irak, Kuwait, Arab Saudi, dan Venezuela. Anggota organisasi menegosiasi soal produksi, harga, dan hak konsesi minyak bumi dengan perusahaan-perusahaan minyak. Tujuan didirikannya OPEC adalah untuk mengkoordinasikan dan menyatukan kebijakan perminyakan di antara negara-negara anggotanya dan menjamin kestabilan pasar perminyakan. Beralih ke 14 September 2007, Jepang meluncurkan pesawat luar angkasa ke bulan. Selin atau Kaguya adalah nama dari wahana antariksa Jepang yang kedua. Selin diluncurkan dari pusat antariksa Tenegashima yang terletak di pulau Tenegashima, sekitar 1000 km selatan dari Tokyo pada 14 September 2007. Selin terdiri dari orbiter dan dua satelit. Misi ini merupakan salah satu misi negara Jepang sebelum rencana misi pengiriman astronot ke bulan pada 2025 nanti. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 14 September 2003. Estonia mengadakan referendum untuk bergabung dengan Uni Eropa. Melalui referendum yang dilaksanakan di Estonia pada 14 September 2003, diputuskan bahwa Estonia bergabung dalam Uni Eropa. Estonia telah diundang untuk bergabung dengan Uni Eropa pada 1997 dan secara resmi diundang untuk bergabung pada pertemuan puncak di Copenhagen pada bulan Desember 2002. 2/3 suara yang terkumpul dalam referendum menyatakan setuju. Estonia bergabung dengan Uni Eropa pada 1 Mei 2004. Sekian hari ini dalam sejarah.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Di edisi kali ini kami hadirkan mata acara Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto bertemu dengan Menteri Perdagangan dan Industri India Piyush Goyal di Los Angeles setelah Forum Indo-Pacific Economic Framework atau IPEF ditutup Jumat. India dan Indonesia secara domestik sedang mengkaji berbagai manfaat dari kerjasama regional IPEF untuk kepentingan kedua negara. Kedua menteri juga sepakat untuk saling mendukung keterlibatan kedua negara dalam kerjasama regional tersebut. Demikian keterangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam laman econ.go.id. Dalam keterangan tertulis tersebut, Menteri Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah Indonesia mengimplementasikan kebijakan yang menyeimbangkan aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi untuk mengatasi dampak pandemi. Perekonomian Indonesia pun tercatat mampu tumbuh. Tren positif ini diikuti dengan pulihnya beberapa indikator ekonomi seperti konsumsi masyarakat, peningkatan investasi baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing termasuk dari sektor eksternal, di mana surplus dalam neraca perdagangan terus berlanjut yang tercatat sekitar 7,23 miliar dolar Amerika Serikat. Erlangga menambahkan, pencapaian ini berkat kerjasama yang erat antara Indonesia dengan banyak mitra termasuk India. Dalam pertemuan itu, Menteri Perdagangan dan Industri India Piyush Goyal menyampaikan, pemerintah India menyatakan dukungannya kepada presidensi G20 Indonesia yang puncaknya akan digelar di Bali pada November mendatang. India akan menjadi anggota Troika dengan Indonesia setelah konferensi tingkat tinggi tersebut. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Piyush juga mengharapkan dukungan Indonesia dalam berbagai kerjasama ekonomi, misalnya kelapa sawit, perpajakan, daging, beras, industri otomotif, impor ban, dan juga batu bara. Salah satu dukungan yang diharapkan India adalah peningkatan kerjasama ekonomi melalui ASEAN Trade and Good Agreement atau ATIGA. Pertemuan juga membahas pengembangan kerjasama di bidang farmasi dengan kemungkinan India membangun manufaktur di Indonesia.
Bila waktu bisa kembali, tapi waktu tak berhenti. Kita berdiri hadapi seadanya, coba berpikir dan pahami.
Indah.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, untuk selanjutnya saya hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Pantai Tanjung Kelayang ditetapkan menjadi destinasi wisata prioritas sejak 2015. Pantai ini termasuk dalam program pengembangan 10 destinasi pariwisata prioritas atau dikenal juga 10 Bali Baru oleh pemerintah. Nama Tanjung Kelayang yang diberikan ke pantai ini karena di sekitar pantai banyak terdapat burung kelayang. Pemandangan burung-burung kelayang yang menghiasi langit pantai dapat dinikmati pada pagi hari, membuat pemandangan matahari terbit menjadi semakin indah. Berkunjung ke pantai yang lokasi di kawasan Desa Sijuk di Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung ini memang menyenangkan. Selain menyajikan pemandangan tumpukan batu granit yang indah, pantai ini juga menjadi dermaga bagi kapal-kapal nelayan. Dari pantai Tanjung Kelayang, Anda dapat melihat pemandangan Pulau Babi yang tepat berada di sebelah kiri pantai. Pantai ini sangat bening air lautnya, sehingga menambah keindahan pantai. Bahkan saking beningnya, Anda bisa melihat ikan-ikan yang sedang berenang. Pantai ini memiliki puluhan batu granit raksasa yang bentuknya sangat mirip dengan kepala burung Garuda. Menurut cerita rakyat setempat, batu tersebut dipercaya memiliki kekuatan mistis. Tanjung Kelayang memiliki sebaran batuan granit yang berumur 65 hingga 200 juta tahun. Tak hanya itu, Tanjung Kelayang khususnya di objek bahari Pantai Tanjung Tinggi merupakan latar produksi film terkenal Laskar Pelangi tahun 2015 karya Andrea Hirata. Tanjung Kelayang memiliki keunggulan geostrategis karena letaknya berada di antara Indonesia dan negara-negara ASEAN. Setiap tahun pada bulan Oktober, Pantai Tanjung Kelayang dijadikan pusat titik labuh kapal layar para yachter yang tergabung dalam kegiatan Sail Indonesia. Pantai Tanjung Kelayang ini juga memiliki luas 324,4 hektar dan masuk ke dalam kawasan ekonomi khusus atau KEK dengan konsep pengembangan pariwisata, socially and environmentally responsible development and cultural preservation yang dicanangkan pemerintah pada 2019. Destinasi yang masuk kawasan Geopark Belitung ini sayang untuk dilewatkan. Geopark Belitung sendiri telah terpilih sebagai Geopark Nasional Indonesia ke-6 yang masuk ke dalam daftar UNESCO Global Geopark. Keputusan tersebut diambil berdasarkan hasil sidang virtual ke-211 Dewan Eksekutif UNESCO di Paris pada 15 April 2021. Pantai Tanjung Kelayang ini berjarak 27 km dari kota Tanjung Pandan. Untuk mencapai lokasi dapat ditempuh waktu 20 menit dengan kendaraan bermotor. Jika Anda sedang di Tanjung Pandan, bisa menggunakan bus gratis yang telah disediakan oleh pemerintah daerah setempat untuk menuju ke Tanjung Kelayang. Instrumen Belitung.
Ku tertegun dan terkejut. simak melihat indahnya alam berwarna membuat aku sadar akan jauhnya kampung halaman tempat mencari uang walau tak ada ruang raih impian sekilas gampang tapi semua tak semudah membalik telapak tangan
bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Mahasiswa dari Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada membuat inovasi genteng pintar yang bertenaga surya. Hal ini dilakukan melihat potensi sumber energi terbarukan Indonesia yang sangat besar. Namun, penggunaan tenaga surya di Indonesia masih jauh dari target dan potensi yang dimiliki, hanya 0,05%-nya saja. Karenanya, tim mahasiswa UGM pun mencoba mengembangkan inovasi pemanfaatan energi surya melalui pembuatan genteng fotovoltaik pintar yang dinamakan Smart Rooftop. Tentunya genteng ini berbeda dengan genteng biasa. Bukan cuma pintar, genteng ini menggunakan energi sel surya berbasis Internet of Things yang dilapisi self-cleaning glass. Sel-sel surya tentu akan mengonversi sinar matahari menjadi energi listrik, sementara self-cleaning glass akan membersihkan kotoran yang menempel pada permukaan dan bisa dibersihkan lewat ponsel. Teknologi IoT memudahkan proses perawatan secara otomatis dari gawai. Bahkan, bisa mengetahui performa genteng surya hingga mengetahui keadaan lingkungan. Genteng ini dilengkapi dengan alat penyiram air yang terhubung dengan perangkat ponsel pintar. Kemudian, juga punya berbagai sensor seperti suhu, hujan, kelembaban, cahaya light dependent resistor, dan juga sensor daya.
Setiap ku pejamkan mataku, hanya bayangan wajahmu di pikiranku. Canda dan tawamu dahulu selalu membuat bahagia diriku. Semua tak berlalu. Dirimu yang dulu ada untukku, kini kau pergi tinggalkan seakan engkau tak mengenalku. Kan diriku yang mengharapmu. Oh, aku hanya bayangan masa lalu di dalam hidupmu. Aku yang salah artikan.
Penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo choku yo shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19-Virus durch richtiges Tragen von Masken.
Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami hadirkan acara selanjutnya yakni mengenai informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, kami akan hadirkan sebuah lagu dari Palembang, Sumatera Selatan yang berjudul Sukat Malang. Sukat Malang dalam bahasa Palembang berarti nasib yang malang. Lagu Sukat Malang diciptakan oleh H. Kori Ali. Liriknya tentang seseorang yang menyesali nasib hidupnya. Ia hidup sebatang kara tanpa pasangan maupun keluarga. Hidup sendiri terasa seperti alang-alang yang terhempas angin. Baik pendengar, berikut Sukat Malang oleh Viena Fridiana.
Oh,
Voice of Indonesia.
Di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaannya. Voice of Indonesia akan memberikan informasi-informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa like dan komen akun Facebook kami The Voice of Indonesia, akun Instagram kami voice.of.indonesia, akun Twitter kami @voindonesia, serta email di voi@voinews.id.